In this Easter season,
Miteraka fahatsapana eo amin'ny maro fa zavatra mapety matetika tranga ao amin'ny fiainana ny fiandraikan'ny faharatsiana, ny tsy fitifinjoa ary ny tsirariny noho ny fiparitan'izany eo amin'ny fifandraisana moderna. Na dia mety ho goavana azy ireo fitsapana ireo dia tsy voatery ampifily antsika amin'ny fifaliana sy fankalazana ny fanalanana masina nataon'i Kristy ho antsika izany. Nandresy ny fahafatesana ara-baky teny ny mpamonjy. Nentiny teo aminy tao anatin'ny famindrapo sy fangorana ny fahotana sy ny fandikan-dalantsika ka nanavitra antsika sy nanefa ny fitakian'ny famarinana ho an'ny ireo izay rehetra mibebaka sy mino ny anarany izy. Ny solom-panavotana lehibe izay nataony dia manana lanja ny goavana izay tsy takatry ny fisainan'ny olombelona. Mitondra fiadanana izay mihoatra lavitra noho ny fahatakarana tsotra izany asa feno famindrapo izany. Ahoana izany no hiatrehantsika ny zava-misy hienjana izay manodidina antsika? Ty voninkazo tanamasoandro hatramin'izay ny marivadiko. Ravo izy rehefa mahita azy ireny maniry eny amoron-dalana izay toerana tsy ampoizina anyriana izy ireny. Misy lalantany iray izay mitondra mankany amin'ny trano izay nipetrahan'ny raibeko sy ny renibeko. Rehefa miditra amin'izay lalana izany izay dia matetika mareny mikikika hoe ahita ireny tanamasoandro mahavariany ireny indray ve isika androany araka ny eritreritra ao? Gaga izahay fa nandrombona be ireo voninkazo tanamasoandro tamin'ny tany niaran'ny fampiasana fitaovana amin'ny fambolena sy fanosorana ranomandry ary fitangoroana amin'ny fitaovana izay tsy azo lazaina fa tany tsara indrindra anyireny voninkazo dia izany. Anisan'ireo toetra mahagaga ny tanamasoandro dia ankoatra ny faniriana amin'ny tany izay tsy tsara loatra, ny fomba fanarahany tsimoka ilay voninkazo tanora ny masoandro eny amin'ny lanitra. Rehefa manao izany izy dia mahazo ery manoana alohan'ny amelana ny hoy ilay loko mavo midorehatra iny. Mandrombona sy manjary midorehatra isika na dia eo aza ireo toezavatra miseho mahatsiravina manodidina antsika rehefa manaraka ny mpamonjy izao tontolo izao ilay zanak'Andriamanitra tahaka ilay tanamasoandro tanora isika. Tena fahazavana sy fiainantsika tokoa izy. Nanambara tamin'ny mpianany mpamonjy tao anatin'ilay fanoharana momba ny vary sy ny tsiparifary fa ireo izay manafitoana sy meloka dia angonina ka avoaka any amin'ny fanjakany. Ny teny kosa izy anefa momba ireo mahatoky fa ary amin'izany ny marina dia mirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy. Afaka mandrombona sy mamelona isika tsirairay avy ary amin'ny mahampianatr'i Kristy antsika izay miaina ao anatin'ny tontolo feno fankahalana izay mikorontana ara-baky teny raha toka miorim-paka ao amin'ny fitiavana amin'ny mpamonjy sy manaraka ireo fampianarany amin'ny mpanetretena isika. Ny fahafahantsika hijoro mahafiorina sy mahatoky ary manaraka amin'ny mpamonjy na dia eo aza ireo fiovaovan'ny toejavatra miseho amin'ny fiainantsika dia mihamatanjaka tokoa amin'ny alalan'ny fianakaviana marina sy ny firaisankinan'ny paroasy sy ny sampana misy antsika. Ny anjara asan'ny fianakaviana ao amin'ny drafitr'Andriamanitra dia ny tondra fahasambarana ho antsika, hanampy antsika hianatra hanitsy ireo fitsipika marina ao amin'ny tontolo feno fitiavana ary hanomana antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Tokony ho ampahany lalina ao amin'ny fonizanantsika ireo fombafomba mahafinaritra ara-pivavahana ao an-tokantrano. Mpianatra nahay te ho tonga mpanoratra ary kararyera tao amin'ny ekipa football amerikana tao BYU Ivan Roberts dadatoako. Nisoratra anarana tao amin'ny tafika andranomasina Etazonia tamin'ny desambra 2017 arivo ny ampitso ny fanafianany Pearl Harbor. Nandefa lahatsoratra fohy tany amin'ny Reader's Digest izy rehefa nandeha nandresy lahatra olona hiditra amin'ny tafika tany Albany, New York. Nanome $100 ho azy ilay gazety ary namoaka ity lahatsoratra ity momba azy. Mivaky toy izao ny ampahany tamin'izany fandraisany anjara tamin'ny Reader's Digest izany izay nametrahany tena nopa tatsambo. Indray ariva tany Albany New York dia nanontany tatsambo iray aho hoe amin'ny firy izao. Namoaka famantaranandro lehibe iray izy dia namaly hoe amin'ny fito sy fahateliny. Fantatry fa tara izany, nijanona ny famantaranandro sa tsy izany hoe hanantany. Tsia hoy izy, mbola miazana ny orany io ta aho, avy any atsimo ny io ta aho ary nomeny dada ity famantaranandro ity. Amin'izao aty maty izao ny teny izy fa anampy ay atsiaro ny any an-trano izany. Rehefa manondro amin'ny 5 ora maraina ilay famantaranandro dia fantatra fa mitondra fiarandeha hiterinoa ny dada. Ary amin'ny alina rehefa amin'ny 7 sasany dia fantatra fa mandina ny latabatra ny fianakaviako ary mivavaka ary mangataka azy mba hitsimbinany ahy. Hoy koa izy afaka mamantatra ny ora aho rehefa milamindaminy iny. Ny tiako fantatra dia hoe amin'ny firy any Utah. Fotoana fohy taorian'ny nandefasany ilay lahatsoratra dia nalefa hanompo tao amin'ny sambo iray tany amin'ny ranomasina Pasifika ivanina. Raha nanompo teo amin'ny sambo USS Bunker Hill teo akaikin'ny Okinawa izy tamin'ny volana May 5/27/2017 dia nilatsahan'ny fiaramanidina nisy bomba ilay sambo. Saika ho tatsambo 600 ny maty ary anisan'izany vanina dadatohako. Naneho ny fitiavan'ny lalina tamin'ny rainy vanina ny loholona Spencer W. Kimball, nanao fanamariana momba ny famiandrian'ny vanina sy ny tokony meny tompo fa ireo izay maty ao aminy dia tsy anandrana fahafatesana fa homamy aminy izany. Nilaza ny rainy vanina fa na dia nilevina any an-dranomasina izay ivanina dia hitondra azy any amin'ny tokantrano ho any an-danitra ny tanan'Andriamanitra. Niresaka momba ny vanina ny filoha Spencer W. Kimball nandritra ny fionamben'ny fiangonana 80 taona taty aoriana. Izao nampahany tamin'izay zavatra nolazainy. Fantatro tsara izany fianakaviany izany. Niara-nandohalika nanao vavaka mahery vaika izy tamin'izy ireo aho. Nitondra fitahiana mandrakizay ho an'izany fianakaviana lehibe izany ny fanazarana tao an-tokantrano. Nanao fanampy tamin'ny fianakaviana rehetra ny filoha Kimball mba handohalika hivavaka ho an'ny zanaka lahy sy ny zanaka vaviny indroa isan'andro. Rirahalahy sy ranabavisany, raha toa ka manatanteraka mipatokiana ny vavaky ny mpianakavy, takarivan'ny mpianakavy, fandalinana ny soratra masina, tsodranon'ny fisoronana ary fitandremana ny andro sabata isika, dia fantatry ny zanantsika ny ora ao an-tokantrano. Ho vonina amin'ny tokantrano mandrakizay any an-danitra izy ireo. Na inona mianjady aminy atao anatin'ity tontolo sarotra misy antsika ity. Tena manan-danja tokoa ny ahafantarany zanantsika fa tiana sy voaaro izy ireo ao an-tokantrano. Mpiara-miasa mitovy lenta ny mpivady. Manana andraikitra samihafa kanefa mifameno izy ireo. Mety hananjanaka izay hitain'ny fianakaviana iray manontolo ny vehivavy. Mety hahazony fisoroana izay mitain'ny fianakaviana iray manontolo ny lehilahy. Kanefa mandray ireo fanapaha-kevitra manan-danja indrindra ny mpivady mba hitahinany fianakaviana. Manapa-kevitra izy ireo mikasika ny fomba ampianarana sy fehezana ny ankizy, ny fomba andaniana ny vola, ny toerana hipetrahana ary ireo fanapa-kevitra maro hafa momba ny fianakaviana. Atao miaraka ireo rehefa avy mangataka fitarihana avy amin'ny tompo. Ny tanjona dia ny fianakaviana mandrakizay. Ny fahazavan'i Kristy dia mamboly lalina ao amin'ny zanak'Andriamanitra ny fahatakarana momba ny toerana mandrakizay ny fianakaviana. Ny teny toy izao ny iray amin'ireo mpanolotra tiako indrindra. Tsy manan-danja loatra ny ankamaroan'ny zavatra eo amin'ny fiainantsika, kanefa zavatra tena misy ny fianakaviana, ilay fototra, ilay mandrakizay, ilay ambenana sy karakaraina ary tsy hivadiana. Manampy antsika hifantoka amin'ny mpamonjy ny fiangonana maha fianakaviana amin'iray ina azy. Manan-danja ihany koa ny anjara asan'ny fiangonana ankoatra amin'ny fianakaviana. Ny fiangonana dia manolotra ny rafitra sy fomba ampianarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Manolotra ny fahefan'ny fisoronana anatanterahana ny ordonansy ny famonjena. Ary ahitana ao amin'ny fiangonana dia tsy mampisaraka fisarakaraka amin'ny alalan'ny sarangana ambaratonga ambonina hitra isika. Mifaly amin'ny fampifangaroana ny firazanana sy kolontsaina ao anatin'ny vondry vavaka matoky isika. Manandanja amin'ny fivoarantsika sy ny fahasambarantsika ary ezaka atontsika manokana mba ho tahaka an'i Kristy bebe kokoa ny paroasintsika. Mampisaraka ny olona matetika ny kolontsaina ary fototry ny herisetra sy fanavakavahana izany indraindray. Ny sasany amin'ireo voambolana manahiratsy an'ireo dia hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona izay nentina namaritana ireo fombandrazan'ireo ray ratsy fanahy. Amin'ny herisetra dia asa ratsy fahotana ary fandravana ny vahoaka sy ny firenena mihitsy aza. Tsy misy toerana momba ny famaritana ny kolontsaina amin'ny fiangonana izay manandanja amintsika akoatra ny Nefi faefatra. Mivaky toy izao ny ampahany amin'ny andiny faharoa amin'ny Nefi: niova fo ho an'ny tompo avokoa ny vahoaka eran'ny lafi rehetra teo amin'ny tany, na ny lefita na ny lamanita, ary tsy nisy fifandirina na fifanjirina teo anivony, ary ny olona tsirairay dia nifampitondra araka ny hitsiny tokoa teo amin'ny samy izy. Ao amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia mamaky sika hoe: ary marina tokoa fa tsy ho netiny izy vahoaka sambatra kokoa to azy teo anivon'ny vahoaka rehetra izay noarian'ny tanin'Andriamanitra. Noho ny fitiavana an'Andriamanitra izay nitoetra tao ampon'ny vahoaka no nahatonga ny tsy fisian'ny fifanjihirana. Izany no kolontsaina ankatsahantsika ananana. Ampahany fototra mahay izy antsika ireo sotoavina sy finoana miori-paka. Tokony ankamamina sy arovana ireo fombafomba amin'ny fahafoizana, fankasitrahana, finoana ary ny fahamarinana. Tsy maintsy mankafy sy miaro ireo fombafomba izay manorina ny finoana ny fianakaviana. Iray amin'ireo manana ny lanja lehibe tokoa eo amin'ny endrika ara-kolontsaina ny fiteny. Nisy vondrona amin'ny teny fito sy avy eo an-toerana tao amin'ny faritry San Francisco, Kalifornia, izay toerana mipetrahaka. Ny fitopam-pampianarana mikasika amin'ny fiteny dia hita ao amin'ny fizarana fahasivifolo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana manao hoe: fa ny zavatra hitranga amin'izany andro izany dia andreny fahafenoany filazantsara amin'ny teniny avy ny olona tsirairay ary amin'ny fiteniny avy. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fitenin-drazana ny zanany, dia izany no fitenin'ny fony. Mazava ho azy fa sarobidy ho an'ny olona rehetra ny fitenin'ny fo. Dokotera mpitsabo Josefa Zoukla ary nitsabo nandritra ny taona maro tao amin'ny faritry ny ibean'ny San Francisco izy. Nisy samoana zokinjoky ny iray mpikamba amin'ny fiangonana izay nitsabo tena tao aminy. Tao anatin'ny fanaitanana mamparaingiraingy mafy izy. Voafaritra fa nisy vatany vony ary noraisina ny fitsaboana amin'ny fanaraka amin'izany. Nilaza ity mpikambana samoanina ity fa ny tanjony voalohany dia ny atakatra mazavatsara ny zavatra tsy mety taminy mba hahafahany mivavaka amin'ny fiteny samoanina amin'ny irany any an-danitra momba izany olana ara-pahasalamana nananaan'izany. Zava-dehibe ho an'ny mpikambana ny mahatakatra ny filazantsara amin'ny fiteniny fony mba hahafahany mivavaka sy manao asa araka ireo fitsipiky ny filazantsara. Tsy maintsy manana fo mifandray anatin'ny firaisankina sy fitiavana isika na dia misy aza ny fisamafanany fiteny sy ny fombafomba mahafinatra sy mankahery ara-kolontsainantsika. Ny teny mazava ny tompo hoe: aoka ny olona tsirairay hevitra ny rahalahy no toy ny tenany, aoka ho iray ianareo, raha tsy iray ianareo dia tsy ahy. Raha mankamamin'ny fahasamihafana ny kolontsaina araka ny tokony ho izy isika dia ny rahina amin'ny kolontsaina, fombafomba ary fombandrazan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy amin'ny fomba rehetra no tandrontsika. Tsy mbola natanjaka toy izao ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Fantatsika fa manana fanontaniana sy olana ny mpikambana sasany rehefa mikatsaka ny ampatanjaka amin'ny finoany. Tokony tandrany isika na lehibe na kely. Amin'izay fotoana izay koa dia tokony ianao izay rehetra azony atao ireo izay manana olana mba hanorenana amin'ny finoana sy ny fitsoroana vavolombelona ananany. Fandalinana mpaharetana sy ampanetretena ny fivavahana, ny fiainana ireo fitsipika amin'ny filazantsara, fa ka natorohevitra amin'ireo mpitondry ny fomba tsara indrindra mahana ireo fanontaniana sy olana. Misy ireo izay milaza fa betsaka kokoa ny mpikambana izay mandao amin'ny fiangonana ankehitriny, ary betsaka kokoa ny fanahiana sy ny tsy finoana noho ny teo aloha. Tsy marina tsotra izao izany. Tsy mbola natanjaka toy izao ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Vitsikely ny isan'ireo mpikambana izay manaisitra ny anarany avy amin'ireo firaketa amin'ny fiangonana, ary tena Niena be izany tamin'ny volana taona vitsivitsy raha hoarina amin'ny taloha. Azo porofoina amin'ny faritra maro izany fitomboana izany, toy ny mpikambana manao fanafiana masina manana fahazondalana mankany amin'ny tempoly, ny mpikambana olondehibe izay mandoa fahafolokarena, ireo mbanao asa fitoriana. Averiko indray hoe tsy mbola natanjaka toy ny amin'izao fotoana izao ny fiangonana. Kanefa tadidio ny asarobidin'ny olona eo masin'Andriamanitra. Manolo tanana ho an'ny rehetra isika. Raha toa ka maizina sy mavesatra ary saika tsy ho zaka mihitsy ny fahasarotany zavatra izay iainanareo ankehitriny, tadidio fa nanatanteraka ny soram-panavotana amin'ny mpamonjy tanatin'ny fanaitainana lalina tao Getsemane sy tamin'ny Kalvary, izay mama ireo enta mavesatra mahatsiravina indrindra izay mitranga eto amin'ity fiainanyity. Nanao izany ho anao izy. Nataony izany satria tiany isika ary satria mankatòa sy tiany irainy izy. Avotana amin'ny fahafatesana isika na any anatin'ny ranomasina lalina azy. Ny fiarovana antsika atao anatin'ity fiainana ity sy ho an'ny mandrakizay dia mifototra amin'ny fahamarinany tsirairay sy ny fianakaviana, ireo ordonansy ny fiangonana ary ny fanarahana ny mpamonjy. Izany no fialofantsika amin'ny oram-baratra. Ho an'ireo izay mahatsapa manirery, afaka mijoro ampasahiana ao amin'ny fahamarinana ianareo ao anatin'ny fahafantarana fa ny soram-panavotana dia hiaro sy hitay anareo mihoatra noho ny fahafahanareo matakatra izany. Isika dia dokony hatsara fa ny mpamonjy hitandrina ireo fanekem-pihavanana ary hanaraka ny zanak'Andriamanitra tahaka ilay tanamasoandro tanora izay manaraka ny tanamasoandro. Hitondra fifaliana sy fahasambarana ary fiadanana ho anao ny fanarahana izany. Araka ny nambanany Salamo 7:20 hoe Jehovah no fahazavako sy famonjenay. Amin'ity herinandro ny pasika ity, mahairay amin'ireo apôstôly mpamonjy ahy, fantatro fa velona izy. Tsangana tamin'ny maty izy. Mitsoro vavolombelona ny aminy aho ary mahatena misy ny soram-panavotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.